Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs lūdzis Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai sāka kriminālu vajāšanu pret nu jau bijušo Rīgas centrāla tirgus iepirkumu komisijas vadītāju par kukuļņemšanu un kukuļņemšanas mēģinājumu. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā informācija. Uzņēmums pasažieru vilciens ir pārvērtējis pretendentu piedāvājumus. Tiesības piegādāt 32 jaunus elektrovilcienus atkārtoti ir ieguvis uzņēmums Škoda Vagonka. Līguma cena elektrovilcienu ražošanai un to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādei ir 242 miljoni eiro. Pasažieru vilciena elektrovilcienu iepirkuma rezultāti liek domāt par uzņēmuma likvidēšanu. Tā pavēstīs satiksmes ministrs Tālis Linkaits no jaunās konservatīvās partijas. Viņš uzskata, ka arī šo izvēli kāds atkal apstrīdēs. Uzņēmuma Škoda reputācija pēc aizdomām par nelikumībām Rīgas satiksmes iepirkumos varētu liekt vilcienu iepirkumā, izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Šādu viedokli paudīs finanšu ministrs Jānis Reirs no jaunās vienotības. Likuma projekts, kas paredz iespēju valsts kontrolē piedzīt zaudējumus par nelikumīgu rīcību ar naudu vai mantu, turpina virzību Saeimā. Šodien Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīja grozījumus otrajam lasījumam. Jau vairākas dienas turpinās meža ugunsgrēka dzēšana Olainē. Tur ugunsgrēks izcēlies līdzās kūdras purvam. Aizvien nav nodzēsts arī meža ugunsgrēks Kandavā. Tur aktīvi dzēšanas darbi ir apgrūtināti, jo ugunsgrēks plosās teritorijā, kur sprākst kara laika lādiņi. Citviet pasaulē Lielbritānijas premjere Tereza Meja šodien iegūsi valdības atbalstu izmaiņu izdarīšanai Brexita jeb izstāšanās līgumā, cerot beidzot iegūt parlamenta atbalstu. Valdības sēde ilga 3 stundas, to laikā apspriests priekšlikums, kuru Meja nodēvējusi par jaunu un spēcīgu. Austrijas parlamentā nākam pirmdien notiks balsojums par neusticības izteikšanu kancleram Sebastianam Kurcam. Viņa vadītā konservatīvo un galēji labējo koalīcija nulekā izjukusi nopludināta video ieraksta izraisīta skandāla rezultātā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis parakstījis dekrētu jeb rīkojumu par parlamenta pirmstermiņa vēlēšanu organizēšanu 21. jūlijā, tā ziņo Ukrainas mediji. Zeļenskis vakar parlamenta svinīgajā sēdē, kurā notika viņa inaugurācija, paziņoja, ka atlaiž parlamentu, kā arī ierosināja demisionēt jeb atkāpties valdībai. Maskavā izturēts viens no Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija, tuvākajiem līdzgaitniekiem Leonīds Volkovs. Kā skaidro pats Volkovs, viņš apcietināts par piedalīšanos pērn protestos pret strīdīgus vērtējumus izsaukušo pensiju reformu. Un vēl Latvijā valsts asins donoru centrs īpaši ziedot aicina nultās reizes negatīvo asins grupu donorus. Tāpat centram nepieciešams papildināt B reizes pozitīvo, kā arī abu A asins grupu krājumu.